Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Građani Velike Kladuše, iako nemaju strah od koronavirusa, zadnjih dana pokupovali su svo brašno i izazvali nestašicu u ovom gradu. Velika je potražnja za maskama kojih nema i za dezinfekcijskim sredstvima. Šeherzada Murić ima detalje.
Plašite li se vi ovog koronavirusa?
Ne.
Ništa, samo dezinfekcija, higijena i to je to.
Pa i da i ne.
Ma ne plašim, šta će se bojati?
Ma ne plašim se, što će kako Bog dragi odredi.
Jel se vi plašite koronavirusa?
Ja ne.
Da? Kako da ne?
Iako se većina anketiranih građana Velike Kladuše ne plaši koronavirusa, u gotovo svim marketima i supermarketima na području općine zadnjih dana zabilježene su velike gužve, koje su rezultirale nestašicom brašna. Hasan Grahović, direktor tržnog centra Mičhit.
Mi recimo imali smo zalihe, otprilike vodimo se neki mjesec dana, jel tako su nam kapaciteti skladišta, međutim evo to se desilo za 3 dana da je stvarno nestalo. Nastojali smo prvi dana da ljudi uzmaju koliko su htjeli, međutim da smo ograničeni bili na 5 pa 2 vreće da ljudi mogu se obezbijediti za neki mjesec dana. Stvarno je bilo poraslo ovih dana, ali narod ne treba da bude u nekoj panici, jer evo stalno smo u kontaktu i sa dobavljačima u zemlji, tako da i oni sami kažu da za neka 3 mjeseca imaju što se tiče pšenice i sad je samo pitanje malo brzine mljevenja i toga, znači da trenutno je kod nas brašna nestala, ostalog svega ima, očekujemo znači nove isporuke brašna, tako da ne treba se stvarati panika.
Velika je potražnja i za maskama kojih odavno nema u kladuškim apotekama. Čerima Galijašević, uposlenica jedne od apoteka.
Ovih dana se najviše traže znači sredstva za dezinfekciju ruku i najviše se traže maske. Maske nemamo već odavno tu, a sredstva za dezinfekciju imamo još u manjim količinama.
U Velikoj Kladuši još uvijek nema zvanično registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Preventivne mjere u skladu sa naredbama Federalnog kriznog štaba provodi Dom zdravlja Velika Kladuša, koji je osposobio 2 izolacione sobe za trijažni postupak nad osobama koje dolaze iz rizičnih područja. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
A u Crnoj Gori umjesto da vrše posljednje pripreme za dolaske prvih organizovanih turističkih grupa ove sezone, ugostitelji i pojedini hoteli su zatvoreni zbog mjera zaštite od koronavirusa. Iako smatraju da je sada najvažnije misliti o javnom zdravlju, naši sagovornici se slažu da će ekonomske posljedice po turizam i privredu biti velike, jer predsezona koja se već može smatrati izgubljenom čini oko 1/4 godišnjeg turističkog prihoda u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Svi ugostiteljski objekti su zbog prevencije koronavirusa zatvoreni, pa tako i onaj u vlasništvu Muniba Abazovića u Ulcinju.
Evo danas smo zatvorili čitave objekte u gradu, sve je zatvoreno, sve je pusto. Svi ćemo strahovati o tome kako će se ovo odvijati, jer vi znate da i mi jednostavno živimo od ovog posla. I kako će se sve da bude, ja stvarno ne znam. Jedino znam da, a to mislim na sistem, na institucije koji će možda, ja se nadam, imati možda neko razumijevanje da nam ovaj bol na neki način i ove tuge koje imamo današnje svi zajedno prebrodimo i da će nam pomoći o svemu ovome, jer treba sada jednostavno preživjeti. Ako smo svi zajedno, daj Bože da prvo svi zdravstveno prođemo, ali onda i u pitanju i ekonomija.
A kako ćete riješiti za sada problem sa radnom snagom? Da li će ljudi uredno dobijati plate? Od čega ćete ih isplaćivati ukoliko nemate dnevni obrt?
Znači, ako vi danas zatvarate objekat, onda nećete imati da platite ni struju, nećete imati da plaćate ni poreze, jer jednostavno ne proizvodite. Mi možda bismo mogli, jer mi stvarno sada za sada nemamo neku veliku radnu snagu, ali ćemo možda moći da prebolimo nekih 10-15 dana, ćemo dati to od svojih ekonomskih sredstava, ali čisto sumnjam, svi smo u kreditima. Znači, ako ja ne mogu da proizvodim, ja ne mogu dati više dohotka, ne mogu, jednostavno, bit će veliki problem. Ali sam jednostavno nadam da se država danas ima u vidu. To mi je jedina neki način utjeha, ako će imati. Samo da budemo zajedno jedni s drugim, da dobijemo što više pozitiviteta na ljude, da to sve zajedničke prebrodimo, jer u mucima ako smo svi zajedno, bit će nam je mnogo lakše.
Zbog mjera prevencije koronavirusa i otkazivanja turističkih aranžmana, zatvaraju se i hoteli. Kompanija Montenegro Stars Hotels Group je zatvorila svoj najveći hotel Splendid, koji je rangiran sa 5 zvjezdica. Riječ je o jednom od najvećih hotelskih poslodavaca u Crnoj Gori, kompaniji koja trenutno zapošljava preko 400 radnika. Zatvoren je i hotel Adria u centru Budve, u kojem je proteklih dana otkazano 70% najavljenih turističkih grupa za april. Vlasnik hotela Dragan Ivančević.
U ovom momentu su dva prioriteta, to je spašavanje kompanija i spašavanje kadrovske strukture koja trenutno sada je uposlena u kompanijama koje se bave hotelijerstvom, turizmom i ugostiteljstvom.
Pitanje što će država preduzeti da pomogne privredi u aktuelnim okolnostima, novinari su postavili ministarke ekonomije Dragici Sekulić, kada su ovog vikenda najavljene nove mjere za prevenciju i suzbijanje koronavirusa, među kojima su i zatvaranje graničnih prelaza za strance, kao i zatvaranje svih ugostiteljskih objekata.
Prerano je sad govoriti o tome, očekujemo da svi oni na koje se ove mjere odnose nastave da plaćaju svoje radnike, da je ovo samo privremena mjera, a sigurna sam da će država naći način kako da nadomjesti gubitke privrednih preduzeća u tom smislu. U ovom trenutku nemamo sad jasno definisane mjere, zato što radimo sa Privrednom komorom i sa Unijom poslodavaca, prvo vezano za prikupljanje podataka sa terena, što je to i sa čim se suočavaju i što im je potrebno, onda ćemo u odnosu na to dalje reagovati. Morali smo da mislimo o zdravlju našeg stanovništva prvo, a nakon toga ćemo raditi na definisanju mjera pomoći privredi. Mislimo o tome.
Iz nacionalne turističke organizacije su ranije saopštili da finansijski prihod od turizma u prva dva kvartala od januara do juna iznosi 23% ukupnog godišnjeg prihoda od turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Neodgovornost parlamentaraca osnovni je uzrok neprovođenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kaže njegov predsjednik Zlatko Knežević odgovarajući na pitanje zašto se ne provode odluke koje se odnose na politički i osjetljiva pitanja. O tome zašto je glasao protiv odluke da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada Bosni i Hercegovini, ali i svemu što se dešava unutar ove pravosudne institucije, sa predsjednikom Ustavnog suda BiH je razgovarala Marija Arnautović.
Od skoro 6.500 odluka Ustavnog suda koje se odnose na apelacije građana, dakle odluka koje rješavaju sudovi u Bosni i Hercegovini, nije provedeno samo 7. Od 8 odluka koje se odnose na ove koje treba provesti parlament, 8 nije provedeno. Šta to govori zapravo o odnosu političara prema Ustavnom sudu?
To govori prvo da državni aparat u Bosni i Hercegovini, znači sudovi, upravni organi, pa čak i vlade, su u kategoriji onih koji čuvaju i poštuju ustavni poredak i sami građani. A ovaj drugi dio oko neprovođenja u parlamentu, to govori da oni koji se zaklinju u Ustav Bosne i Hercegovine se trude da ga ne poštuju.
Pratite li provođenje odluka Ustavnog suda i postoje li mehanizmi koji mogu obezbijediti da parlamenti ispune te odluke?
Postoji mehanizam koji se zove krivična odgovornost i koji ima svoju metodologiju do suočavanja sa sa pravom parlamentarca na političko mišljenje, ali to nije cilj provođenja odluke Ustavnog suda. Mi naravno pratimo osnovni parametar i način da se provedu odluke Ustavnog suda je da ljudi shvate da mora neko biti ustavni korektiv.
Kako gledate na potrebu političara da komentarišu odluke Ustavnog suda?
Ja razumijem potrebu političara da komentarišu odluke Ustavnog suda, jer eto, imaju neku političku korist tim komentarima. Ali stvarno ne razumijem ove koji se samo proglašavaju stručnjacima koji komentarišu odluku Ustavnog suda koja nije objavljena. Pa proizilazi da oni znaju bolje od mene šta stoji u toj odluci, a eto ja je recimo u tom trenutku nisam ni potpisao, nije javno otišlo.
Šta su prednosti, a šta mane strani sudija u Ustavnom sudu?
Prednosti su što donose jedno drugo viđenje naših problema. Trebali bi da donesu praksu drugih pravnih poredaka, pa uključujući i Evropski sud. Trebali bi također da budu jedan tas koji će biti van možda i ponekad naših emotivnih ličnih stavova. Mana je osnovna što od ukupnog broja odluka 99,7% svih odluka donosi na 6 domaćih. Tako da se postavlja pitanje za onih 0,4 ili 0,32 tačan podatak, da li je potrebno da oni budu.
Glasali su Ustavnom sudu po vašem mišljenju politički?
Ma ne. Jutro sam gledao neki rezultat, jednu analizu. Mislim da je prošle godine postojale su samo 4 odluke, govorimo o apelacionom dijelu, samo 4 odluke u kojima domaće sudije su glasali 4-2. I u tim slučajevima nije bilo 2 iz jednog naroda, da odmah razjasnimo. Mi po pravilu glasamo, kad ne usaglasimo se, 3-3.
Znači li to da sudije iz istog naroda glasuju nekad različito?
Redovno glasamo različito. Redovno kad nije jednoglasna odluka, ali redovno glasamo različito. Često se desi da se ovako sporečkamo ili međusobno oko stavova.
Kažete da je odluka Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske provedena, no taj praznik se i dalje slavi. Da li je teorija onda jedno, a praksa drugo u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini teorija i praksa su često na različitim putevima, ali kad je riječ o odluci Ustavnog suda i strogo formalno kao predsjednik govorim o 9. januaru kao danu Republike, nemamo šta da tražimo da provede jer smo mi proveli našu odluku. Mi smo poništili normu koja glasi da je 9. januar dan Republike. Šta se u praksi dešava, ne mogu da o tome govorim zato što moram da branim odluku, a ja sam drugačije u tom postupku se izjašnjavao, ali branim odluku Ustavnog suda i u tom smislu je tu tačka.
Ako izbrišete odredbu, znači li to da se ta odluka mora poštovati?
Da, ona je poštovana, izbrisana je odredba.
Ali je rukovodstvu Republike Srpskoj ne poštuje, očigledno.
Očito je da svaka odluka ima svoju formalnu i suštinsku stranu. U formalnoj strani niko nije osporio da je provedeli smo. U suštinskoj strani možda bi se u nekom trenutku i mi trebali zapitati. Ali, ponavljam, to je odluka Ustavnog suda i ja je branim, kao tako.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Opozicioni predstavnici u Skupštini Republike Srpske najavljuju proteste ukoliko im se kaže uskrati pravo da govore tokom zasjedanja ove zakonodavne institucije. Novi pravilnik kojeg je u parlamentarnu proceduru uputila vladajuća koalicija predviđa između ostalog da se može govoriti samo jednom po jednoj tački dnevnog reda. Ukazivanja na povredu poslovnika skraćeno je sa 3 minute na minut vremena, a pravo na repliku se ograničava na 2 minute umjesto dosadašnjih 3, zabilježio Milorad Milojević.
U radnoj verziji poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske, koji je podijeljen poslaničkim klubovima, navodi se da će kolegijum Narodne skupštine određivati maksimalno trajanje rasprave, koja će biti raspoređena na klubove poslanika s razmjerno brojnosti. Ukazivanje na povredu poslovnika skraćeno je sa 3 minuta na svega minut vremena. Pravo na repliku ograničava se na 2 minuta umjesto dosadašnjih 3 minuta, s tim da će poslanici pravo na repliku ili krivi navod moći ostvariti tek kada se okonča redovna diskusija. Komunikolog Mladen Bubonjić smatra da su rješenja predložena u radnoj verziji udar na demokratiju i dodatni udar na opoziciju u Republici Srpskoj.
Na ovaj način, ako vi onemogućavate predstavnike naroda da iznose svoje stavove, da kritikuju, na taj način implicitno vi i ućutkujete narod, zato što su oni izabrani predstavnici naroda. Bez obzira kom procentu se radi, koliko god da je glasalo za opoziciju, oni predstavljaju određenu populaciju u narodu. Sad, kakva je ta opozicija, to je druga stvar.
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka za Radio Slobodna Evropa ističe da su i izmjene skupštinskog poslovnika pokazatelj koliko vladajuće stranke nastoje da preventivno djeluju protiv opozicije kako bi se njihov glas manje čuo i u ovoj izbornoj godini kada se održavaju lokalni izbori. Žalja podsjeća da se više od godinu dana ne dozvoljavaju nikakva javna okupljanja u centru Banja Luke, da se na proteste opozicije sklonjene u park Mladen Stojanović odgovara kontra mitinzima vlasti, kao i da opozicioni predstavnici gotovo i nemaju pristup iznošenju stavova na radio televiziji Republike Srpske kao javnom medijskom servisu.
Ovo nije u cilju izmjena poslovnika u smislu skraćivanja replika ili ne znam ni ja komentara i tako dalje, nije u cilju poboljšanja dijaloga, nego je u cilju ušutkivanja prije svega opozicije. I pošto je naša skupština postala nekako pozornica, prosto čini mi se, ima i taj možda moment, pošto na svim najmoćnijim medijima, posebno govorim za televiziju u Republici Srpskoj, vladajući itekako kontrolišu to, tako da opozicija koristi i taj neki i tu neku skupštinsku pozornicu da bi nekako doprla do javnosti, kad već nemaju mogućnosti, na primjer, da budu na javnom servisu.
Opozicija sa druge strane zamjera i što slična ograničenja neće imati i gosti koji govore pred poslanicima entitetskog parlamenta. Govori Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik vlade i predsjednik republike, član predsjedništva, imaju više prava i mogućnosti da diskutuju nego poslanici, a oni su gosti ovdje. I onda ćemo imati maratonske sjednice koje su sve samo neozbiljne, gdje imamo monologe po sat, dva ili tri prvih ljudi vlade Republike Srpske ili člana predsjedništva. Pri tome poslanici koji treba da diskutuju su tu publika. Ako je to ono demokratija kako vidi ova vlast, zato sam rekao, onda je to kraj demokratije u Republici Srpskoj.
U vladajućem savezu nezavisnih socijaldemokrata ističu da se ne radi o bilo kakvom urušavanju demokratije, niti uskraćivanju govora opoziciji, već se žele spriječiti zloupotrebe i predstave kakve su se mogle vidjeti u posljednjih godinu dana. U toku naredne sedmice predstavnici svih parlamentarnih stranaka trebali bi se izjasniti o raznoj verziji poslovnika o radu Narodne skupštine, a potom će se ići u izradu prijedloga i njegovo usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Križ koji se nalazi u okviru nacionalnog spomenika Stari grad u Stocu mora biti uklonjen, stoji u rješenju glavnog urbanističkog inspektora Federacije BiH. Postavljanje još 13 križeva na pristupnom putu tvrđavi srednjeg vijeka također mora biti spriječeno. U opštini Stolac kažu kako su sve radili po zakonu i da križ neće ukloniti. Stolac je posjetila Mirna Sadiković.
Križ koji se nalazi u okviru nacionalnog spomenika Stari grad u Stocu mora biti uklonjen, stoji u rješenju glavnog urbanističkog inspektora Federacije Bosne i Hercegovine. Postavljanje još 13 križeva na pristupnom putu tvrđevi i srednjeg vijeka također mora biti spriječeno. U općini Stolac kažu kako su sve radili po zakonu. Stjepan Bošković, načelnik općine Stolac.
Taj križ je napravljen poslije 2000. godine, napravljen je prije proglašenja Starog grada nacionalnim spomenikom 2003. godine. Odluka o proglašenju Starog grada nacionalnim spomenikom je jasno ukazala da taj nacionalni spomenik se ima o njemu brinuti federalna vlada kroz svoja ministarstva i donositi odluke u zaštiti toga nacionalnog spomenika. Imajući u vidu da je sada inspektor napravio rješenje općini Stolac kao vlasniku nacionalnog spomenika, a to nije potkrijepio apsolutno nikakvim dokazom, mi smo se na to žalili.
Ejup Salkić, glavni urbanistički inspektor Federacije.
Zemljišno-knjižni izvadak koji je se vodi u gruntu Čapljini, gdje je jasno, glasno napisano da je u stavci 29 da stoji da je nacionalni spomenik državno vlasništvo. Općina Stolac je formirala javnu ustanovu, Radimlju, znači javnu ustanovu Radimlju, za promociju turizma, zaštitu kulturno historijske i povijesne baštine. Znači, oni su se već deklarisali da su korisnici, odnosno vlasnici nacionalnog spomenika.
U odluci o proglašenju nacionalnog spomenika piše da su na spomeniku dozvoljeni samo istraživački radovi, da se ne dozvoljava izgradnja bilo kakvih objekata, te da odmah treba ukloniti sve bespravno sagrađene objekte i obilježja koji su izgrađeni u zaštitnom prostoru nakon 92. godine. Sporan je i pristupni put nacionalnom spomeniku. Na to je upozorio federalni zastupnik Amer Obradović, koji je nakon odluke općinskog vijeća o prodaji dijela pristupnog puta župnom uredu zatražio od federalnih institucija da to spriječe.
Opštinsko vijeće sa HDZ-om, koji tu dominira još od 90-ih godina, njihov motiv je očito bio da daljom devastacijom nacionalnog spomenika na simboličan način označe njihovu dominaciju gradnjom dodatnih križeva koji bi vodili do starog grada Stolac. I to je njihov motiv. Njihov motiv je politički, a moj motiv je bio naravno da se zaštiti nacionalni spomenik.
U općini kažu da je dio pristupnog puta u drugozaštitnoj zoni i da su imali zakonsko uporište za prodaju. Uložili su žalbu u oba slučaja i sada se čeka rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Sačekat ćemo da drugostepeni organ donese svoje rješenje i ako ona to ne izvrši, mi ćemo donijeti zahtjev o prisilnom izvršenju putem drugih lica.
Aktivisti u Stocu već godinama upozoravaju da se nacionalne tenzije podgrijavaju od izbora do izbora. Nermin Bise, novinar, aktivista i potpisnik peticije za uklanjanje križa.
Tu ovdje ljudi navikli živjeti zajedno, navikli su živjeti sa križevima i sa našim crkvama i sa našim džamijama i da ne bi trebalo ljude opterećivati time. Međutim, dešava se da u izbornoj godini opet se povlače te neke vjerski osjećaj sa vjerskim simbolima i mislim da to nije dobro. Nije dobro za građane Stoca koji žive jako teško, koji su sve više u trećim zemljama, koji piju kafu sa svojim narođenim preko Skype-a.
Stočanin Zior Izambegović.
Puno je nekakvih krsova, mjeseca i ovo, dosta više. Pravi krs, ondje gdje mu je mjesto. Niko nema protiv krsa, čovječ. Nema ni protiv mjeseca, ali pravi ga gdje mu je mjesto.
Stočanin Jasmin Košarac.
Inače su odnosi u gradu mnogo bolji nego što se to prikazuje, znate. Ljudi sjedaju, druže se, sve nacije. Ništa se ovdje posebno ne dešava. Čak su nas jednom prozvali i hercegovački Belfast zbog toga što je bilo nekoliko tuča, ali...
Dok Bosna i Hercegovina čeka zakon o raspolaganju državnom imovinom, Stočani čekaju rješavanje bitnih životnih problema. Nadaju se da će zakoni biti primijenjeni u praksi i da će se odlazak ljudi zaustaviti, kako Stolac ne bi postao prazan muzej na UNESCO-voj listi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusmir Ljutvijević odlučio je besplatno voziti djecu sa posebnim potrebama. Zenički taksista je otac nepokretnog djeteta i na ovakav gest se odlučio kako bi pomagao roditeljima koje je sistem iznevjerio. Slušamo Draganu Erjevec.
Svaki dan Amina i Rusmir Ljutvijević, šestogodišnjeg sina Danina, voze u dnevni centar Dlan. To je jedino mjesto gdje roditelji djece sa poteškoćama u razvoju mogu dobiti podršku i oslonac, barem na nekoliko sati.
Mjesec dana, kako sam taksi prijevoznik, upoznao sam dosta, znači, teških slučajeva roditelja koji su tako utučeni zbog stanja svoje djece i, nažalost, i u teškoj su financijskoj situaciji da nemaju adekvatne, znači, ni uslove za život, ni higijenu, ni hranu.
Za mnoge je i dolazak u centar Dlan problem. Iskustva drugih roditelja potekla su Rusmira Ljutvijevića da ponudi besplatan prijevoz djece do centra.
Da sam i sam doživio da kucam na neka vrata, znači da me se za nešto odbije, jesam, iskreno jesam. Neki ljudi misle da djeca sa dijagnozama, ko što je moj Danin, za njih nažalost nema izlječenja, da trebaju biti ostavljeni po strani. Svi ćemo mi umrijeti. Šta znači kad nas ne bude, ko će našu djecu znači paziti, pričuvati, gdje će naša znači djeca završiti?
Na osposobljavanju djece sa poteškoćama u razvoju i edukaciji roditelja radi grupa mladih profesionalaca okupljenih u udruženju Svijet u slikama. Terapeutica Džermamina Mešić smatra da su za Rusmira i ostale roditelje ovakve radionice značajne, jer između ostalog uče kako da svojoj djeci pomognu i budu im terapeuti.
Mi roditelje uvodimo i pokazujemo na koji način mi radimo i tražimo, molimo da oni to isto rade kod kuće. Samo je u tim momentima se postiže maksimum, znači, samog tretmana.
Roditelji su svjesni da život sa djetetom sa poteškoćama u razvoju nije lagan. Najviše ih boli što nema nikakve pomoći institucija za liječenje u inostranstvu, koje je djeci često potrebno. Umjesto sistema, podršku su kroz humanitarne akcije dala braća Ivan i Andrija Petrović. Uz pomoć sugrađana, Ivan kaže da su prikupili više od 40.000 konvertibilnih maraka za liječenje djece u inostranstvu.
Kada su bolesti, kada je zdravstvo u pitanju, svjesni smo da je to na jako niskim granama i da smo svedeni na to da mi moramo kao građani zasukati rukave i pomagati jedni drugima. Neki vid mene i brata to ispunjava. Ako smo mi ta neka produžena ruka koja može da pomogne i biti ruka za naprijed, mi smo drage volje 24 sata za sve naše građane tu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji registar djece sa poteškoćama u razvoju. Ni Zeničko-Dobojski kanton, ni grad Zenica u budžetima nemaju predviđenu stalnu pomoć za udruženja koja rade sa ovom djecom. U zavisnosti od stepena invalidnosti, ali i dijela Bosne i Hercegovine u kojem žive, mjesečne invalidnine za roditelje su između 300 i 500 konvertibilnih maraka. Zeničko-Dobojski kanton je odlučio da je 500 konvertibilnih maraka invalidnine mjesečno dovoljno za brigu o djeci, kao što je Danin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Karate klub u Srebrenici okuplja mališane iz Srebrenice i Bratunca koji su u ovom periodu na takmičenjima i turnirima širom Europe osvojili više od 1600 medalja. Među najtrofejnijim karatistima je Ajdin Tabaković koji ima 12 godina i okitio se sa 80 medalja od kojih je najviše zlatnih. Kristina Milošević je prvakinja Balkana, trener je u ovom klubu i svoje iskustvo i znanje prenosi na mlade iz ova dva grada. Priču ima Sadik Salimović.
Karate klub Želja Ipon iz Srebrenice relativno je mlad sportski kolektiv. Medalje se više ne broje i sada se mjere u kilogramima, kaže Kristina Milošević, trener u ovom klubu.
Ne znamo tačan broj medalja jer je to zaista nemoguće izbrojati, ali evo, sasigurno je više od 1800 medalja.
Ajdin Tabaković trenira u ovom klubu od njegovog osnivanja i ostvario je uspjeh i na najprestižnijim takmičenjima.
Imam između 70 i 80 medalja. Najznačajnije je nekako medalja sa državnog prvenstva iz Jajca. U Jajcu je bilo prvenstvo u Bosni i Hercegovini, osvojio sam treće mjesto.
Pajdin je zaista jedno divno dijete, prvenstveno, a zatim jako dobar sportista. Zaista u ovih evo, 5 godina koliko mi držimo klub, to jeste 6, zaista je pokazao da je izvanredan sportista. Napravio je jako dobre rezultate kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Moram da napomenim i to da je Ajdin već reprezentativac Bosni i Hercegovine već drugu godinu za redom. Nastupao je na Balkanskom prvenstvu u Beogradu.
U Beogradu je bilo prvenstvo, Balkansko prvenstvo. Uzeo sam 4. mjesto, tako da i to je uspjeh. Od 80 medalja, 60 su zlatni. Pa bavit ću se sportom, naravno karatom, fudbalom, treniram još folklor, mislim igram folklor i bavit ću se time.
Takmičari iz Srebrenice i Bratunca pripremaju se za naredne turnire i po običaju vratit će se sa trofejima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.